Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 4. marca. Slovensko sa každým dňom pomalými nenápadnými krokmi presúva od tábora západných spojencov smerom k Putinovmu Rusku. Najnovším dôkazom je škandalózne stretnutie ministra zahraničia Juraja Blanára s jeho partnerom Sergejom Lavrovom. Blanár si pritom za vyše 2 roky od vpádu Ruska na Ukrajinu a za takmer pol roka vo funkcii šéfa diplomacie musel všimnúť, že ide o oficiálneho predstaviteľa režimu, ktorý vojenskou silou zabral územia suverénneho štátu, vraždí tam nevinných ľudí, vojakov a civilistov a Ukrajine spôsobuje nenapraviteľné škody. Rusko, navyše aj Slovensko a našich spojencov označuje za nepriateľské štáty a vedie proti nám hybridné operácie. Je len otázkou času, kedy na to zareagujú aj predstavitelia biznisu, ktorým takýto posun nemôže vyhovovať. Z etických, civilizačných, ale v neposlednom rade aj z obchodných dôvodov, pretože naši hlavní partneri a hlavné trhy sú v Európskej únii. A už aj v minulosti sa ukázalo, že v dlhodobom horizonte komunistické alebo akékoľvek iné diktatúry nedokážu udržať krok so slobodnou ekonomikou rozvíjanou v podmienkach demokracie. Dnešný ekonomický newsfilter má 1440 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Minulotýždňová stopka od Ústavného súdu pre novely trestných kódexov, ktoré mali fakticky amnestovať mnohých obžalovaných či obvinených z ekonomickej kriminality, znamená, že si ešte nemôže vydýchnuť ani Jozef Brhel, najbohatší spomedzi oligarchov Ficovej skupiny. Kolegovia Denisa Funtíková a Ján Kováč minulý týždeň detailne zanalyzovali, ako dnes vyzerá jeho biznis. Brhel nezbohatol na privatizácii ako väčšina Mečiarových pseudopodnikateľských favoritov. Ako 33-ročný sa stal v jeho tretej vláde v roku 1994 štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva. Neskôr bol poslancom za Mečiarovo HZDS, no na raketové zbohatnutie na štátnych zákazkách a dotáciách mu stačilo jedno volebné obdobie za prvej vlády Roberta Fica. V roku 2005 totiž vtedajší poslanec za HZDS Jaroslav Jaduš povedal, že pre ľudí ako Jozef Brhel bol Smer, citujeme, vedľajšou investíciou, ak by sa HZDS po voľbách nedostalo do vlády. Neskôr ho už Jaroslav Haščák spomínal ako jedného z akcionárov Smeru a jeden zo zakladateľov Smeru, Bohumil Hanzel, tvrdil, že videl notársky overenú kópiu zmluvy medzi Robertom Ficom a skupinou 5 podnikateľov, podľa ktorej im malo patriť prvých 25 miest na kandidátnej listine Smeru. Bolo to v období, keď hlas podobný Ficov mu hovoril na nahrávke o 75 miliónoch korún získaných vlastnou hlavou. Svoje veľké energetické firmy Brhel rozbiehal vďaka veľkým verejným zákazkám a zmluvám na výrobu elektriny s garantovanými cenami. Najväčšie obraty si udržala DG Energy, ktorá pre štátny SEPS prevádzkuje dízlové generátory na vykrytie nečakaných výpadkov elektriny. Firma Alter Energo v roku 2009 získala v utajenej súťaži výhodnú licenciu na výstavbu solárnych elektrární. Prvá rozvojová spoločnosť zasa z plynu vyrába teplo pre bratislavskú tepláreň a zároveň aj elektrinu. Bývalý šéf štátnych teplární Ľuboš Lopatka povedal, že jediným dôvodom vzniku tejto firmy bolo presmerovanie toku peňazí do súkromného sektora. Brhelovo meno figuruje aj v dodnes nedošetrenej emisnej kauze, kde vznikla štátu škoda 47 miliónov eur. Peniaze išli podľa dokumentov švajčiarskej prokuratúry do schránkových firiem a pri jednej bol podľa nadácie Zastavme korupciu uvedený ako konečný príjemca Jozef Brhel. Ďalšie firmy Sevitech a DVC Slovakia, napísané na jeho rodinných príslušníkov, zase dobre zarábali na IT kontraktoch. Štátna informatizácia bola predražený špinavý biznis, ktorý neprinášal výsledky, o zákazky sa takmer vôbec nesúťažilo. Brhelovci mali prsty aj v ďalších firmách, ktoré živili štátne zákazky. V kauze Mýtnik kajúcnik Michal Suchova prehovoril o tom, ako sa mu Brhel natlačil do firmy Alexis, pretože inak by zákazky nezískal. Jeho svedectvo potvrdil aj bývalý prezident finančnej správy František Imrece, ktorý vypovedal aj o tom, že mu oligarcha dorovnával plat sumou 200 000 eur ročne. Z iného svedectva, ktoré sa týkalo korupčnej kauzy Búrka, zase vyplývalo, že Brhel de facto riadil štát zo svojho hotela Double Tree by Hilton, kam ho chodili navštevovať aj Robert Fico s Robertom Kaliňákom a ďalší oligarchovia Smeru. Brhel všetky obvinenia odmieta. Čo mu zostalo z biznisu? Najdôležitejšie firmy fungujú dodnes, no mnohé oficiálne vlastne jeho manažéri a rodina. Hlavným biznisom pre Helovcov sú teraz najmä reality. RMC Properties Slovakia stavia vily na Tenerife. Jedným z jej projektov je zlatý obytný vežiak Discovery Residence v Ružinove. Brehelovci investujú aj do domovov dôchodcov, patrí im aj spoločnosť Solantre Investment Pool s majetkom 70 miliónov eur. Rodinnou firmou je tiež akciovka Patria Invest, prostredníctvom ktorej Brehel vlastnil solárne elektrárne. Naďalej môže mať kontrolu aj nad hotelom Double Tree. V hlavnom meste sa formuje skupina kritikov primátora Matúša Vala. Najmä starosta Petr Žalky Ján Hrčka a mestský poslanec Martin Winkler, ktorí vystúpili z Valovej koalície, majú odlišný názor na to, čo je primárnou úlohou samosprávy. Kým podľa architekta Vala má mesto predovšetkým zlepšovať kvalitu života obyvateľov, preto investuje veľa do verejných priestorov, rekonštruuje parky, snaží sa o rozvoj hromadnej dopravy a buduje cyklotrasy, podľa ekonóma Hrčku by si mesto malo viac dávať pozor na finančnú situáciu. On uprednostňuje najmä návratné investície, napríklad 5 miliónov do obnovy námestia Slobody s fontánou považuje za zbytočný luxus. Viacero chýb magistrátu po finančnej kontrole našla aj hlavná kontrolórka mesta. Podľa nej mesto nedostatočne plánuje a správne nepočíta návratnosť investícií. Objavila aj 6 objednávok, pri ktorých mesto nepostupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní, hoci pri nich nepostupovalo nehospodárne. Ako gazduje Bratislava? Valo poukazuje na to, že legislatívne zásahy bývalej koalície poškodili samosprávy, čo v kombinácii s infláciou pripravilo mesto o desiatky miliónov eur. Hlavné mesto na rozdiel od iných samospráv nedostalo počas pandémie od vlády ani kompenzáciu 30 miliónov eur za výpadok príjmov dopravného podniku. Magistrát tvrdí, že výrazne šetrí na opravách mestského majetku a spotrebe energií, zrušil desiatky pracovných pozícií, zastavil obnovu vozového parku a znížil plánované výdavky na rekonštrukciu budov. Zatiaľ ešte nezverejnil čísla za predchádzajúci rok, no hovorca Peter Bubla tvrdí, že aktuálne dlhové zaťaženie Bratislavy je nižšie ako pred nástupom súčasného vedenia, keď presahovalo 50% príjmov. Je však pravda, že mesto muselo oveľa drahšie ako v minulosti refinancovať staré úvery, pretože úroky v poslednom čase výrazne narástli. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO každý rok hodnotí finančné zdravie miest a obcí. Bratislava sa pohybuje na chvoste rebríčka, podľa INEKO však plní všetky zákonné kritériá na hospodárenie a nie je viditeľné ani zásadné medziročné zhoršenie situácie. Pri hodnotení finančného zdravia samospráv považuje dôležité za to, či sa miera zadlženia znižuje alebo zvyšuje a za hlavný problém hlavného mesta považuje, že nemá veľké rezervy pre prípad nepredvídateľných udalostí. Ministerstvo financií aktualizovalo zoznam tzv. Spolupracujúcich štátov, ktoré sa angažujú v boji proti daňovým únikom. Figurujú v ňom už Spojené arabské emiráty, keďže zaviedli daň z príjmu a oficiálne prestali byť daňovým rajom. Pre štáty, ktoré nie sú na zozname spolupracujúcich krajín, platia prísnejšie pravidlá. Dividendy z nich sa zdaňujú sadzbou 35%. Takto sa zdaňovali aj dividendy Slovákov a ich firiem zo Spojených arabských emirátov ešte za minulý rok. V tomto roku sa už právnickým osobám vôbec nezdaňujú a ak firmu v Emirátoch vlastní fyzická osoba, platí z dividend 10%. Stalo sa tak preto, že od polovice minulého roku sa pri drvivej väčšine spoločností v Emirátoch začala uplatňovať 9% sadzba dane z príjmov právnických osôb. Aj tá sa však týka len vyšších príjmov. 9% daň je pritom stále nižšia ako v iných krajinách regiónu a netýka sa podnikania vo voľných zónach. Osobné príjmy zo zamestnania z nehnuteľností a iných investícií sa naďalej nezdaňujú. Daňový poradca Peter Pašek však upozorňuje, že tieto daňové výhody sa netýkajú firiem, ktoré sú založené v Emirátoch, ale prakticky celú činnosť riadia zo Slovenska. Transformácia jeden z ropných veľmocí na centrum svetového obchodu pritiahla do Spojených arabských emirátov nielen mnoho slovenských pracovníkov, ale aj turistov a záujemcov o lukratívne nehnuteľnosti. Takisto veľa podnikateľov zo Slovenska, sú medzi nimi mená ako spomínaný IT podnikateľ Suchoba alebo bývalá miska Andrea Verešová. S firmou so spoločníkom zo Spojených arabských emirátov podniká pri výrobe zbraní aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý v roku 2019 založil konzultantskú firmu Kalan Consulting. Oligarcha Miroslav Výboch zase väčšinové podiely vo svojich 5 firmách prepísal na syna Matúša a ten ich ovláda prostredníctvom dubajskej firmy Al Nair Global. Výboch je obvinený z úplatkárstva v kauze Mýtnik za to, že údajne prijal 150-tisícový úplatok pre Petra Pellegriniho. Trestnému stíhaniu sa Výboch vyhýba pobytom v Dubaji. A na záver v krátkosti. Medziročná inflácia v eurozóne sa vo februári opäť spomalila. Tentoraz na 2,6%. Pokles však bol miernejší, ako sa čakalo. Európska centrálna banka má teda o dôvod viac na to, aby odložila prvé zníženie úrokových sadzieb na jún. Ďalším dôvodom na opatrnosť je rekordne nízka nezamestnanosť, ktorá bude dopyt a s ním aj ceny tlačiť nahor. Akciovým trhom sa vo februári darilo ešte viac než v januári. Index Nasdaq Composite od začiatku roka stúpol o 9%, predovšetkým vďaka NVIDII. Jej trhová hodnota v piatok prekročila 2 bilióny dolárov a akcie si pripísali okolo 60%. Akcie Meta Platforms zhruba 40%. Aj index S&P 500 zlepšil svoje maximum. Významné zisky si pripísali tiež akcie v Európe aj v Japonsku. Čínske zmiernili straty. Na Slovensku už pracuje 5-krát viac Indov ako pred 2 rokmi. Pribudlo aj ľudí z Gruzínska či Kyrgyzska, pretože tradičné zdroje personálu, ako sú Srbsko či Ukrajina, sú vyčerpané. Manažéri sa čoraz viac obzerajú po exotických pracovných trhoch. Najviac zahraničných pracovníkov dovedť na 39 tisíc je naďalej z Ukrajiny. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.